Başa düşmək. Qadını düzəltməyə çalışmayın. Sadəcə qulaq asın. Biz artıq 2-ci və 3-cü fəsillərdə Peterin 1-ci məktubunun 3-cü fəslinin 7-ci ayəsinə nəzər saldıq. İndi isə öz arvadı ilə xeyrxah münasibət yaratmağa kömək edən linzalar vasitəsilə bu ayələrə baxmaq lazımdır. Peter kişilərə arvadları ilə ədəblə davranmağı məsləhət görür. Peter burada Saranı başa düşməli olduğumu demədiyi üçün bu ayə mənim çox xoşuma gəlir. İstənilən başqa kişilər kimi mən də qadını hətta bütün ürəyimlə sevsəm də heç bir vaxt sona qədər başa düşə bilmərəm. Bu ayəni başa düşməyin açarı mənim üçün Sara ilə ədəblə yaşamağı arzulamağımdan və bundan başqa onun ürəyinə etibar etdiyimi bilməsini istəməyimdən ibarətdir. Peterin 1-ci məktubunun 3-cü fəslinin 7-ci ayəsində bütün cümlənin mənası arvadlarınızla ədəblə, onların daha zərif varlıqlar olduğuna uyğun davranın olduğu üçün bəzi adamlar üçün bu mübahisəli fikir ola bilər. Feministlər bu fikrə hiddətlənərək kişilərin güclü cins sayılmadığını və qadınların hər şeydə kişilər ilə bərabər olduğunu iddia edirlər. Lakin biz burada Peterin xasiyyət haqqında danışmayaraq müqayisə etdiyini unutmamalıyıq. O qadınların zəifliklərindən danışmır. Qadının nigahı çərçivəsində əri qarşısında zəif cins olduğunu nəzərə alaraq Peter onun zərif varlıq olduğunu iddia edir. Arvadınız sizin qarşınızda ən azı iki nöqtəyi nəzərdən. 1. Əgər onun təkliflərinin müdrikliyinə şübhələnərək onu başa düşmədiyinizi söyləyirsinizsə. 2. Sizinlə birlikdə Allahın lütf etdiyi həyatı irs olaraq aldıqlarına baxmayaraq, onu özünüzlə eyni səviyyədə olan şəxsiyyət hesab etmədiyinizi göstərməklə hörmətsizlik edirsinizsə, zəifdir. 1 Peter 3-cü fəsil 7-ci ayəyə bax. Feministlər bu ayədən istifadə edərək, müqəddəs kitabın qadınları zəif cins adlandırdığını söyləyir. Peter ancaq qadının əri qarşısında olan zəifliyindən danışır. O bütün qadınların kişilərdən zəif olduğunu demir və siz bir ər kimi onu başa düşməyə çalışmayanda arvadınız özünü daha da zəif hiss edir. Onu başa düşən əri olan bir qadın mənə belə yazmışdı. Hətta mən onun rəhbər mövqeyinə qarşı qalxanda da ərim məni olduğu kimi qəbul edir və buna görə qətiyyən mənə qəzəblənmirdi. Çini qabla ehtiyatlı davranın. Zərif varlıqlar haqqında oxuyanda düşüncəmdə biri çinidən, digəri isə misdən hazırlanmış iki qab canlanır. Kişimiz, qadın isə çinidən hazırlanmış qabdır. Heç kim buna görə onun qiymətinin azaldığını deyə bilməz. Əksinə, çox vaxt çini qablar mis qablardan baha olur. Qablar müxtəlif olduqları kimi, müxtəlif şəraitlərdə yerinə yetirdikləri funksiyalar da müxtəlifdir. Lakin sizin arvadınız çini qabdır və eyni zamanda incədir. Tez sına bilər. Əgər siz onunla ehtiyatlı davranmasanız, o çatlaya və hətta sınada bilər. Emosiyaların alovlandığı vaxtda ər belə deyə bilər. Qadınları, xüsusən də səni başa düşmək mümkün deyil. O, bundan sonra üzünü çevirib gedə bilər. Ər, onun manipulyasiyalarına təslim olmayacağına söz verərək, arvada hörmət etməyi öyrənənə qədər daş divarın o biri tərəfində otura bilər. Əgər siz belə vəziyyətlərə düşərkən, bu cür və yaxud buna oxşar sözlərdən istifadə etmişsinizsə, əyilib ayaqlarınızda deşiklər olduğunu görə bilərsiniz. Siz hər iki ayağınızı güllələmisiniz və bu birinci dəfə deyil. Allah sizin arvadınızı bu cür şəraitdə öz funksiyasını yerinə yetirmək üçün yaratmayıb. Allah kişiləri qadınların üzərinə aydın və dəqiq seçilən, ehtiyatlı olmaq tələb olunur etiketini vurduğu çini qablar kimi olduqlarını dərk etməyə çağırıb. Nəhayət, bir kişi arvadının düşmən deyil, mütəffiq olduğunu başa düşdü. Bu arvadının simasında Peterin yazdığı incə və hörmətə layiq olan qadını gördü. Arvadını qəbul edərək və yüksək qiymətləndirərək bütün qarşılıqlı münasibətlərini dəyişdirdi. O belə deyir: biz münasibətlərin yeni mərhələsinə çatmışıq. Mən əvvəllər belə dua edirdim: ay Allah, xahiş edirəm ki, bizim nigahımızı şəfalandır. Dərdimiz çox böyükdür. Ümumiyyətlə, sən nəyə görə bizi birləşdirmisən? İndi isə arvadıma görə ona çox minnətdarım. Əvvəllər bunu anlamasam da, arvadım köməkçi və hər şeydə dostu. Mənim qəlbimdən nəhəng bir yük götürdü və mən özüm də çox dəyişmişəm. Ey ərlər, Məsih imanlar cəmiyyətini sevib, onun uğrunda özünü fəda etdiyi kimi, siz də arvadlarınızı sevin. Efeslərə 5-ci fəsil 25-ci ayə. Bu prinsiplər əlaqəli işləyir. Yəqin ki, siz artıq kişilərin həyatına təsir edən prinsiplər arasındakı əlaqəyə diqqət yetirmişsiniz. Yaxınlıq və səmimilik öz aralarında çox oxşardı və bir xasiyyət tez-tez o birisi ilə uyğunlaşır. Anlaşma da öz-özlüyündə səmimilik və yaxınlığı tamamlayır. Siz arvadınıza yaxınlaşıb, onunla səmimi olduqda, o sizin onu başa düşdüyünüzü və ya heç olmasa başa düşməyə çalışdığınızı anlayır. Unutmayın ki, ər Məsihi, qadın isə məbədi təmsil edir. Məbəd öz yükünü Məsihin üzərinə qoyduğu kimi, eyni ilə də qadın öz yükünü ərinin üzərinə qoymaq istəyir. Hətta qadın bu həqiqəti sözlə ifadə etməyi bacarmasa da, o, sizi həyatın ağır yükünü onun çiyinlərindən götürüb, öz eyni çiyinlərinə qoya biləcək biri kimi qəbul edir. O, başa düşülmək üçün sizin yanınıza gələndə, bu kompliment sizə ünvanlanmış olur. Məhəbbət bunun üzərində qurulur. Lakin siz ona qarşı qapanmış olsanız, onun sizə dediklərinə qulaq asmaq istəməsəniz, o ruhdan düşəcək və öz yükünün ağırlığından dizləri büküləcək. onu başa düşmək üçün sadəcə dinləyin. Lakin başa düşən ər olmaq üçün nə etmək lazımdır? Sizin malik olduğunuz ən böyük silah qulaqlarınızdır. Sadəcə öz arvadınızı dinləyin və bu zaman o çox ehtimal ki, sizin onu başa düşdüyünüzü hiss edəcək. Lakin kişilərin eşitmə cihazı mavi rəngdə olduğuna görə o əsas maniyə ilə qarşılaşır. Eşitmə onun ən güclü keyfiyyəti deyil. O daha çox təhlil etməyə, cavab verməyə və vəziyyəti düzəltməyə meyillidir. Arvadı öz problemləri ilə ona yaxınlaşan zaman hazırlıqsız ər çox vaxt məlumata düzgün izah etməyi bacarmır. Sara ilə Uitin kollecində ilk görüşümüz buna ən parlaq nümunə ola bilər. O, İspan dili dərsləri keçirdi və bu onun üçün çətin idi. Biz bir dəfə kitabxanada olarkən o mənə İspan dili ilə bağlı çətinliklərdən danışmağa başladı. Mən onun çətin vəziyyət haqqında təfsilatı ilə danışdıqlarına diqqətlə qulaq asdıqdan sonra dedim: "Yaxşı, mən bunun üzərində işləyərəm. Ən əsası, iş təqvimi tərtib etmək lazımdır. Biz sənin bütün dərslərini kiçik hissələrə bölərik və sən hər gün bu materialı hissə-hissə öyrənərsən. Mən elə oradaca kitabxanada Sara üçün iş təqvimi tərtib etdim. Bir neçə dəqiqədən sonra təqvim hazır olsa da Sara yanımda deyil idi. Mən ətrafa baxaraq onun şadlıq içində sevinə-sevinə öz rəfiqələri ilə birlikdə ürəkdən qəhqəhə çəkdiyini gördüm. İşin nə yerdə olduğunu başa düşməyərək öz-özümə düşündüm. Ola bilsin ki, mən necəsə artıq bu problemi həll etmişəm. Mən onun baxışlarını tutan kimi işarə ilə yanıma çağırdım. O həmin an yaxınlaşdı və üzündə xoşbəxt ifadə ilə yanımda əyləşdi. Mən İspan dili ilə olan problemini həll etdim. Tamamilə yox. Bəs onda nəyə görə sevinirsən? Sadəcə kiminsə məni dinləməsinə ehtiyacım var idi. Beləcə, Saranın ehtiyac duyduğunu ona verə bilmişdim. Bu isə diqqətli və başa düşən qulaq idi. Təbii ki, mən vəziyyəti düzəltmək üçün davam etdim. Lakin mən işə başlamazdan daha əvvəl o özünü daha yaxşı hiss etməyə başlamışdı. Siz deyə bilərsiniz ki, bu dəfə sadəcə mənim bəxtim gətirib. Lakin bizim görüşdüyümüz, sonra isə evləndiyimiz dövrlərdə eşitməkdən daha çox vəziyyəti düzəltməyə çalışmaqla günahkar olan vaxtlarım da az olmayıb. Mənim problemim məhz bundan ibarət idi və bu barədə mənə birbaşa və səmimliklə deyənlər olmuşdu. Həmin gün kitabxanada Sara İspan dili ilə bağlı problemini mənə danışarkən hadisələrin dinamikası çox güclü idi. Əslində, mənə vəziyyəti düzəltmək lazım deyil idi. Saraya yalnız qulaq asan bir adam lazım idi. Mənə aydın oldu ki, Saranın məndə mövcud olmayan ehtiyacları var və bu normaldır. O da başa düşdü ki, mənim də onda mövcud olmayan tələbatlarım var və bu da normaldır. Arvadınızın mövcud olan problemini hər dəfə həll etməli olmadığınızı birər kimi başa düşsəniz, onda siz şəfqətlilik, anlama göstərmək üçün nəhəng addım atarsınız. Və yalnız bu deyil, həm də nə qədər vaxtda əsəblərinizə qənaət edər, eyni eyni zamanda çıxılmaz dövrədə fırlanmağınızı dayandırarsınız. Sənə problemin həlli, yoxsa mənim diqqətim lazımdır. Bütün bu illər ərzində qulaq asmaq sahəsində həm uğurlarım, həm də uğursuzluqlarım olub. Lakin Sara hər dəfə öz problemləri ilə mənim yanıma gələn vaxt iki sual verməyi öyrənmişəm. Birinci sual. Mən nə isə səhv etmişəm? Bu sualın cavabı adətən belə olur. Xeyr, hər şey qaydasındadır. İkinci sual birincidən daha vacibdir. Sənə problemin həlli, yoxsa mənim diqqətim lazımdır. Bu vaxt Sara adətən belə deyir. Mən istəyirəm ki, sən mənə qulaq asasan. Onda mən sadəcə qulaq asıram. Sara böyük və ya kiçik problemi haqqında danışdıqdan sonra özünü yaxşı hiss edir. O, mənim yanımdan özünü başa düşülən və sevimli olduğunu hiss edərək gedir. Energetik dövrə təsir edir və bizi öz gücü ilə doldurur. Lakin məsləhət verdiyim vaxtlarda və konfranslarda bunu başa düşməyən kişilərlə görüşürəm. Bundan əlavə, sadəcə qulaq asmaq əvəzinə vəziyyəti düzəltməyə çalışmaq nigahda dava dalaşın ən ciddi səbəblərindən birinə çevrilir. Bu kişilər öz mavi eynəkləri və mavi eşitmə cihazları vasitəsilə hərəkət etdiklərinə görə belə olur. Onlar problemə kişi yana yanaşırlar. Müdriklər adam eşitməkdə cəld, söz söyləməkdə təmkinli və qəzəblənməkdə də təmkinlidir. Yaqub 1-ci fəsil 19-cu ayə. Bəzən bir kişi öz problemi ilə başqa kişiyə yaxınlaşır. İnstinktiv olaraq Cavid bilir ki, Vüsal onun yanına sadəcə ürəyini boşaltmaq üçün gəlmir. O bilir ki, Vüsal kiminsə sadəcə ona qulaq asmasına ümid edir. Kişi məyusluğun və qəzəb partlayışının ən son həddində olarkən, yalnız ən ağır və kritik vəziyyətlərdə sadəcə kiminsə ona qulaq asmağını istəyir. 95-98% kişilər konkret kömək əldə etmək məqsədi ilə bir-birinə yaxınlaşırlar. O zaman Cavid soruşur, bəs sən bunu sınaqdan keçirmisən və problemin həlli üçün variantlardan birini təklif edir. Maraqlı fikirdir. Vüsal deyir, çox sağ ol. Görürsünüzmü, kişilər mövcud olan problemi həll etməklə bir-birinə kömək etdiklərini düşünürlər. Hamıya məlumdur ki, kişilər və qadınlar eyni testə cavab verdikləri zaman müxtəlif eynəklər əldə edirlər. Kişilər təhlil etməkdə, qadınlar isə şifahi planda güclüdürlər. Kişi analitik düşüncə tərzinə meyillidir. Qadın isə məlumatı daha yaxşı şərh edir. Beləliklə, Vüsala kömək etdikdən sonra, Cavid evə öz problemi ilə onu gözləyən arvadının yanına yollanır. Vüsal ilə hər şeyin yaxşı alındığı üçün, Cavid arvadının da problemini bu yolla həll etmək istəyir. Lakin cavabında belə eşidir. Mənə yaşamağı öyrətmək lazım deyil. Sən sadəcə mənə qulaq as və salam. Cavid isə bütün kişilər kimi arvadının bu cür münasibətindən narazı qalacaq. O başa düşmür ki, insan necə belə bir naşükürlük və hörmətsizlik edə bilər? Axı o arvadına kömək etmək istəyirdi. Lakin elə bu an Cavid dayanmalıdır. O, bir suala öyrənməlidir. Sənə problemin həlli, yoxsa mənim diqqətim lazımdır. Bu bizim üçün təbii olmasa da, bunun ona etirazsız təsir edəcəyinə dair sizə zəmanət verirəm. Qadın kişiyə öz problemi ilə yaxınlaşdıqda, onun həll olunmasını deyil, yalnız ərinin onu dinləməsini istədiyini yadda saxlamaq lazımdır. Əslində, bir çox hallarda o nə etmək lazım olduğunu dəqiq bilir. O, başa düşülmək və tamamilə başqa səviyyədə ünsiyyət istədiyi üçün əri ilə bölüşmək istəyir. Kişilər yalnız bir səbəbə görə ünsiyyət qurmağa meyillidirlər. Onlar məlumat mübadiləsi edirlər. Onlar belə düşünürlər. Ünsiyyət nəyə lazımdır? Faktları de. Fikirlərinlə bölüş. Nəticələr çıxart. Daha nə lazımdır? Buna görə də qadın ərinə yaxınlaşıb, söhbət edə bilərik deyə soruşduqda, əri belə cavab verir. Nə barədə? O məlumat mübadiləsinə və problemi həll etməyə hazırdır. Qadın isə o zaman belə cavab verir. Nə barədə olduğunu bilmirəm. Mən sadəcə danışmaq istəyirəm. Adətən, kişilər üçün belə bəyanatları başa düşmək çətin olur. Onun məlumat mübadiləsi sistemində nasazlıq baş verir. Onda müxtəlif cür şübhələr yaranır. Ola bilsin ki, qadın nə isə planlaşdırıb və onun üçün tələ hazırlayıb. Hanna sonsuzdur. Onun əri arvadının problemini analitik yollarla həll etməyə çalışır. Axı, niyə kədərlənirsən? Mən sənə 10 oğuldan da artıq deyiləmmi? Birinci Şamuel, birinci fəsil, 8-ci ayə. Anlamanın açarı sadə söhbətdir. 9-cu və 10-cu fəsillərdə arvadınızla ünsiyyətə ayırdığınız vaxtın vacibliyini qeyd etdi. Bunu mütləq etmək lazımdır. Başqa variant yoxdur. Məhz belə söhbətlər zamanı qadın münasibətlərdə harmoniya yaradır. Kişilər üçün belə söhbətlər əhəmiyyətsiz görünə bilər. Siz onlara həmişə hazır ola və yaxud xüsusən ağır iş günündən sonra evə qayıtdıqda hazır olmaya da bilərsiniz. Lakin hər necə də olsa, onunla söhbət etmək üçün vaxt ayırın. Ötən gün onunla baş verənləri sizinlə bölüşməyin və sizinlə baş verənlərə də qulaq asmağın onun üçün nə qədər vacib olduğunu unutmayın. Bütün gün hər şeyi təfsilatı ilə danışmaq lazım deyil. Lakin ən vacib, maraqlı, əhəmiyyətli və onun özünü xoşbəxt hiss edə biləcəyi konkret hadisələr haqqında danışın. Çünki belə olduqda, o həyatının ən vacib adamı ilə harmoniya yaradır. Həm də unutmayın ki, qadınlar emosional gərginlikdən azad olmaq üçün söhbət etməyi sevirlər. Qadın vəhdət təşkil edən varlıq olduğu üçün onu dəm çayınıki ilə müqayisə etmək olar. Gün ərzində onunla baş verən hər şeyi canına hop durur və nəticədə müəyyən bir yükü öz üzərinə yükləyir. O, bəzi hisslərdən azad olmalıdır və həqiqətən də bunu nə sabaha, nə də o biri günə təxirə sala bilməz. 10-cu fəsildə dediyimiz kimi, kişilər bəzi problemlərdən uzaqlaşmağı üstün tuturlar. Siz hansısa əşyaları yığışdırıb, bir daha onları xatırlamaya bilərsiniz. Sizin daxilinizdə, arvadınızda olduğu kimi, böyük gərginlik yaranmır. Əgər siz ona, hətta xırdalıqlar barədə də bölüşməyə və buxarı buraxmağa imkan versəniz, özünü çox yaxşı hiss edəcək. O, sizinlə birlik və sıx əlaqə hiss edəcək. Sizin arvadınız zərif varlıqdır. 1 Peter 3-cü fəsil 7-ci ayə Və Allahın planına görə onun sizdən fərqli zəif yerləri var. Buna görə də onunla həddindən artıq sərt davranmayın. Qadınlar həm də öz hisslərini müəyyənləşdirmək üçün də danışmalıdırlar. Kişilər adətən nə hiss etdiklərini bilirlər və əgər lazım bilsələr, bu barədə danışacaqlar. Qadınlar digər tərəfdən çox şey hiss edə bilsələr də, bunun hansı hiss olduğunu başa düşmək onlar üçün çətindir. Gün ərzində onlarla nə baş verdiyini danışmağa başladıqda, onlar yenə də müəyyən edə bilmədikləri problemə qayıdırlar. Bax, buna görə də qadınlar tez-tez soruşurlar. Biz söhbət edə bilərik. Onlardan nə haqda danışmaq istədiklərini soruşsanız, hətta bu suala düzgün cavab verə bilməyəcəklər. Sadəcə olaraq, onların çətin günü olub. Ya da onlar danışmaq istəyirlər. Vəssalam. Bir ər kimi, arvadınızın öz hisslərini təhlil etməyə ehtiyac duyduğunu bilməlisiniz. Çünki o, məhz nə hiss etdiyini aydınlaşdırmalıdır. Arvadınız sizinlə danışarkən, hər şey onun üçün bir qədər aydınlaşdıqda, o özünü yaxşı hiss edəcək və başa düşdüyünüz üçün sizə minnətdar olacaq. Başa düşmək üçün xüsusi vaxt təyin etmək lazımdır. Sara ilə həyatımızın müəyyən dövründə uşaqlarımız balaca idilər və hər ikimizin qayğı yükü ağır idi. Buna görə də şam yeməyindən sonra böyük oğlumuzdan balaca bacı qardaşına baxmasını xahiş edir və yataq otağımıza girərək qapını bağlayırdıq. Bu 15 dəqiqə ata və ana üçün ayrılmış vaxt idi və uşaqlar çox yaxşı bilirdilər ki, biz bütün işlərimizi qurtarana qədər bizə mane olmamalıdırlar. Ən əsası ondan ibarətdir ki, şam yeməyindən sonraki bu 15 dəqiqə ecazkar və planlaşdırılmış hərəkət idi. Sara bu 15 dəqiqənin ona məxsus olduğunu, öz fikir və düşüncələrini bölüşərək mənimlə söhbət edə biləcəyini bilirdi. Çox məşğul olduğum və Sara üçün ünsiyyətə vaxt ayırmadığım üçün münasibətlərimizdə gərginliyin artdığı dövrlərdə olub. Mənim gedişim və qayıdışım arasındakı fasilələrdə olan söhbətlər Sara üçün kifayət etmədiyi üçün biz gecə görüşləri barədə razılığa gəldik. Gərginlik ani olaraq yoxa çıxdı. Çünki Sara cümə axşamları onun üçün ayrılmış konkret, tamamilə ecazkar vaxtın olduğunu dəqiq bilirdi. Buna görə də o demək istədiyi hər şeyi həmin günə saxlayırdı. O demək olar ki, siyahı hazırlayır və qeydlər edirdi. Şam yeməyindən sonra biz təkliyə çəkilərdik və o öz qeydlərini nəzərdən keçirə-keçirə söhbət edərdik. Ola bilsin, bəzi kişilər belə fikirləşər. Hə, yaxşı, siz Sara ilə söhbət edirdiniz. Amma nə barədə? Əgər sizin arvadınız adi qadınlardan biridirsə, sizə söhbət aparmaq lazım deyil. Siz yalnız dinləyin. Lakin bu vaxt işlə əlaqədar görüşlər və maşın təmiri sexinə getməli olduğunuz barədə düşünməyin. Onun dediklərini vaxtaşırı təkrar edin. Məsələn, bu maraqlıdır. Sən necə dedin onlar haqqında? Onda arvadınız onu dinlədiyinizə və dediklərinizin hamısının sizin üçün maraqlı olduğuna əmin olacaq. Onun hisslərini və gündəlik qarşılaşdığı hər şeyi başa düşməyə çalışdığınızı göstərə biləcək bir çox vasitələr var. Hər fürsətdən istifadə edərək, gördüyü bütün işlərə görə ona minnətdarlığınızı bildirin. Arvadına xüsusi açıqça bağışlayan bir kişi tanıyırıq. O açıqça da evdə etdiyi bütün işlərə, paltar yuduğuna, yemək hazırladığına, uşaqlara səhər yeməyi hazırlayıb, onları məktəbə yola saldığına, ev tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə kömək etdiyinə görə arvadına minnətdarlıq edirdi. Orada 10 ya da 15 bənddən ibarət siyahı var idi. Qadın bu açıqçadan çox təsirlənərək belə demişdi. Mən onu müqəddəs kitabımın arasına qoyacaq və vaxtaşırı oxuyacam. Bu qadın əri tərəfindən qismən də olsa başa düşüldüyünü hiss etdi. Ancaq bunu bilin ki, arvadınızın başa düşülməyə olan ehtiyacı hüdudsuzdur. Siz həmişə bu istiqamətdə səy göstərməlisiniz. Və hətta bu sahədə heç zaman kamillik əldə edə bilməsəniz də, göstərdiyiniz hər bir səy yüksək səslə belə bəyan edəcək. Mən səni sevirəm. Anlayan ər kimi vaxtınızı qiymətləndirin. Efeslilərə 5-ci fəsil 16-cı ayə. Bir kişinin məktubu bu mövzuya çox gözəl surətdə yekun vurur. Allahın planına uyğun şəxsiyyət kimi inkişaf etsin deyə arvadım üçün təhlükəsiz şərait yaratmağı həmişə arzu etmişəm. Ümid edirəm ki, elə bu cür də alınır. İndi o, 2 il bundan qabaq xoşbəxt olmadığı, lakin hər şeyin geridə qalması barədə açıq danışır. Mən ümid edirəm ki, indi onu daha yaxşı başa düşürəm və onun üçün həqiqətən ən yaxşı dosta çevrilmişəm. 4 uşaq böyütdüyümüzə görə hər gün çoxlu problemlər və çətinliklərlə qarşılaşırıq. Lakin biz onunla bir komandayıq və mən fikirləşirəm ki, bütün çətinlikləri Allahın real hüzurunda onun köməyi ilə birlikdə keçirik. Əgər siz ona qulaq asır və onun dediklərini təkrar etməyi bacarsanız, o, bunu xahiş etmədən vəziyyəti dəyişməyə çalışmasanız, onun hisslərini müəyyən etməyə çalışsanız, onun hissləri sizə nə qədər məntiqsiz görünsə də, heç bir vaxt onlara laqeydliklə yanaşmasanız. Çox sağ ol ki, bunları mənə danışdın desəniz. Öz hissləri barədə sizinlə danışmağa çalışdıqda, onun sözünü kəsməsəniz. düzgün olmadığınızı etiraf edərək üzr istəsəniz. Onun çətin günlərində ona qarşı daha həssas olsanız, nə etmək lazım olduğunu görüb, bunu vurnuxmasız və uzun-uzadı söz-söhbət salmadan etsəniz. Əzizim, mən sənin gördüyün işləri heç vaxt edə bilməzdim. Deməklə, hər şeyə görə ona minnətdarlığınızı bildirsəniz, onunla birlikdə və onun üçün dua etsəniz, arvadınız onu başa düşməyə çalışdığınızı hiss edəcək.